Հիմա նրա ապրելակերպը շատ համեստ էր։ Սիլվիան սպասավորուհի չէր պահում, ծախսերը կրճատել էր։ Խնայողության խստագույն օրենքը միայն հազվադեպ էր խախտվում, երբ պահանջվում էր հագեցնել համադամասիրության նոպան, իսկական ֆրանսուհին երբեք չի հրաժարվի որ գրամոլուհու պատվավոր կոչումից, կամ էլ հանուն այլ կարգի անուշեղենի, մաշկին քնքշորեն հպվող նուրբ սպիտակեղենի։ Այդ կրքից Սիլվիան հրաժարվեց վերջին հերթին։ Այս շեղումները չհաշված, Սիլվիան ապրում էր ինչպես մի անձնուհի։ Նա իսկապես որ կարիքը դարձրել էր առաքինություն, որովհետև դպրոցի և հոգեզավակների վրա դրամագլխի հիմնական մասի վատնումից հետո մնացած չնչին գումարը կբավականացներ միայն ճգնավորի համեստ գոյություն ապահովելու համար։ Բայց նրան ավելին հարկավոր էլ չէր, և այնպիսին էր ներքին աննկատելի աշխատանքի ներգործությունը, որ իր ցանկությունների այգում աճող ամեն մի պտուղ անզուսպ կերպով ճաշակող այդ կույս այսուհետև հաճույք էր գտնում հարկադրական աղքատության մեջ։ Առաքինությունը նրա համար անհրաժեշտություն էր դարձել։ Դա կարելի է համեմատել միայն մերկությունից ստացվող հաճույքի հետ։ Բոլոր ծածկույթները քաշել պոկելու հիմքում ինչ-որ զգայական բան կար։ Ասենք, կարող էր Սիլվիայի մոտ զգայականությունից զերծ որևէ բան լինել։ Ոչինչ, ընդհուպ միջև լիակատար ինքնահրաժարումը։ Դրանով նա շատ էր արդյոք տարբերվում մյուս ճգնավորներից։ Բայց Սիլվիան չէր ցանկանում կողմնակի հանդիսականներին թույլ տալ մտնելու իր համեստ բնակարանը, որը ամսե ամիս ավելի ու ավելի աղքատիկ տեսք էր ստանում, որովհետև տիրուհին առանց երկար բարակ մտածելու ծախծխում էր ամբողջ կահույքը, միայն թե բավարարեր իր վերջին տիրակալի ու սիրեցյալի երաժշտության քմայքը։ Նա չհրաժարվեց իր չափազանց մեծ հպարտությունից, նա վատ չէր հարմարվել կարիքի հետ, բայց պայմանով, որ դա միայն ու միայն իր անձնական գործն է։ Նա ամենևին չէր ուզում, որ մեկնումեկը քիթը խոթի իր բնակարանը և կպչուն կարեկցությամբ հոտոտի, թե ինչ կա այնտեղ։ Ինքը Սիլվիան իր կրպակում այդպիսի ապրանք չէր պահում, ինչպիսին կարեկցությունն է, և ուրիշներից էլ չէր ցանկանում ստանալ։ «Նեղություն քաշիր, բարեկամս, խղճահարությունը քեզ պահել»։ Բայց հպարտ թերահավատությունը բոլորովին էլ նրա կամավոր մենակեցության գլխավոր պատճառը չէր։ Դրա իսկական դրդապատճառը այն էր, որ մենակեցությունը դուր էր գալիս սիրեն։ Նա երբեք զոհաբերություն չէր կատարի, եթե դա իր սրտովը չլիներ։ Հաճույքը եղել և մնում էր նրա օրենքը։ Սիլվիան պատկանում էր կատվի ցեղին, և ամբողջ գիշերը տանիքներին պտտող կատվի պես նա մտավ իր մեկուսի անկյունը, որպեսզի ուզածի չափ քնի։ Քնի կատվային խորը, քաղցր, անվերջանալի, անհասկանալի քնով, նախանձելի քուն։ Նրանում դրախտային երանությունն ավելի իսկական է, քան այն երանությունը, որ Սուրբ Գիրքն է մեզ խոստանում։ Քնել, քնել, գուցե աներջել։ Եվ իհարկե կատվիկ Սիլվիան աներջում էր։ Նա, որ առաջ երբեք չէր երազում, ժամանակ չէր ունենում, որովհետև անցումը ցանկության առաջացումից դեպի գործողություն կատարվում էր ակնթարթորեն, հիմա իրեն չէր մերժում երազանքի հաճույքը վայելելուց։ Երազանքին պարտք էր վճարում ամբողջ անցած և ամբողջ ապագա կյանքի համար։ Սիլվիան թերևս չէր կարողանում ասել, թե ինչ է երազում, և ով կարող է։ Դեռ լավ է, եթե հաջողվում է 2-3 փշրանք բռնել ու տրորել մատների արանքում։ Բայց երազանքը, ինչպես զանգը, իր ղողանջով ցնցում էր նրան։ Եվ Սիլվիան ժամանակ առ ժամանակ ամբողջ մարմնով ցնցվում էր։ Նրան հայտնի դարձան ներքին կյանքի ամբողջ հարստություններ, որոնց համար առաջ կիրառություն չէր գտնում առօրյա կյանքում, սրտի, զգացմունքների կյանքում և բոլորից քիչ խելքի կյանքում, թեև դրա պակասությունը ևս երբեք չէր զգացվում։ Սիլվիայի միտքը բնավ վերացական չէր, այլ անսխալ, գործնական, այսպես ասած կիրառական, ոչ մի նոր բան։ Կյանքը կազմված էր ապրած օրերից, բայց թվում էր, թե մի ժամանակ այդ կյանքը խցկել էին արկղերի, ստվարը թղթել տուփերի մեջ ու պահել պահարանի խորքում։ Սիլվիան բացել էր պահարանը և օրեցօր ամեն ինչ կարգի էր բերում։ Կարգի անկարգության։ Նա հանկարծ իրեն բռնում էր այն բանի վրա, որ նիրհել է անուրջների շեղջը ծնկներին և չորս կողմը հատակին թափթփված են անուրջներ։ Սիլվիան վերցնում էր մեկը, ձեռքից վայր էր գցում, վերցնում էր մյուսը, ապա նորից առաջինը մոռանալով, որ արդեն ձեռք է տվել դրան և մի կողմ էր նետում։ Սխալը նկատելով, Սիլվիան իր գլխին ուրախ լուտանքներ էր թափում։ Ինչպես սկովը մարգագետնում որոճում է այն, ինչ տասնյակ անգամ որոճացել է։ Բայց դա այնքան էլ չէր օգնում։ Րոպե անց Սիլվիան նորից էր ընկնում փայտացման վիճակի մեջ, որի հետ կարելի էր համեմատել միայն սննդարար ճաշից ու գինուց հետո վրա հասնող հաճելի ընդարմացումը։ Երջանիկ վիճակ էր այդ։ Վտանգավոր վիճակ էր այդ։ Ամբողջ արյունը հորդում էր դեպի գլուխը, հորդում էր դեպի այտերը, ճակատը, աչքերը։ Սիլվիան այդ զգում էր միայն այն ժամանակ, երբ գանգը սկսում էր ցավել։ Նա մատով շոշափում էր վզի վրայի փոքրիկ գնդիկները, որոնք զարկում էին զարկերակի հետ միասին։ Սիլվիան քաջ գիտակցում էր, որ գործունյա կյանք ապրած մարդու համար կործանարար են անշարժությունն ու տաք վառարանի մոտ նստելը, երբ այդ վառարանը վառվում է ուղեղիդ մեջ։ Թքած, թող լինի ինչ լինելու է։ Նա որոշեց անել այն ամենը, ինչը դուր էր գալիս իրեն, ինչպես որ միշտ էր արել։ Միակ այցելուները Անետան ու Ժորժը կշտամբում էին Սիլվիային։ Նա գոնե հոնքը շարժեր։ Ոչ ոք երբեք չէր կարող նրա վրա ազդել։ Բայց գլխապտույտի 3-4 նոպայից հետո, որոնցից մեկը տխուր վերջացավ, Սիլվիան ճակատով զարնվեց վառարանի շիկացած դռնակին, այդ մասին ոչ մեկին չասաց։ Նա համաձայնվեց բուժվել։ Մաքրեց ստամոքսը, ոտքերին մանանեխի սպեղանի կպցրեց, բայց ապրելակերպը չփոխեց։ Տևական պասից հետո հոգնածության, անտարբերության, ծուլության, սանդուղքով իջնել բարձրանալ չցանկանալու պատճառով նա հանկարծ ուժեղ քաղց զգաց, ստամոքսն ու քիմքը իրենցն էին պահանջում, և թաթախվեց մի ամբողջ ափսե ոստրեներով, սագի պաշտետով, կամամբերով և մի շիշ վուվրեյով։ Նրա բախտն ուղակի բերեց, որ այդ օրը ցրվածության հետևանքով չէր կողպել մուտքի դուռը, և բարապանուհին, որը պետք է նամակ հանձներ, ներս մտավ սենյակ։ Նա տեսավ, որ Սիլվիան բազկաթորից սահել ընկել է հատակին, գլուխը անզոր թեքվել է դեպի ուսը։ Սիլվիան կատվածահար էր եղել։ Բարեբախտաբար նրանց շենքում բժիշկ էր ապրում։ Նա հիվանդին անմիջապես առաջին օգնությունը ցույց տվեց, իսկ երբ Սիլվիան արդեն ուշքի էր եկել, նա հավատացնում էր, թե բնավ գիտակցությունը չի կորցրել, եկավ հասավ վախեցած Անետան։ Դրանով վերջացան իր անկախությունը պաշտպանող Սիլվիայի քաջագործությունները։ Անետան հայտարարեց, որ եթե Սիլվիան ընդունակ չէ իրեն խելամտորեն պահելու, նրան այլևս թույլ չեն տա մենակ ապրել։ Նա կբռնի քրոջը, կտանի իր մոտ, կպահի փակի տակ։ Ավելի խիստ համոզիչ լինելու համար Անետան դեմքին կատաղի արտահայտություն տվեց, որը առաջներում քույրերի համար նշանակում էր լսել։ Սիլվիան ժպտաց ու փորձեց առարկել, բայց լեզուն դժվարությամբ էր ենթարկվում, և բռնությանը անտերտունջ ենթարկվող, բայց աստվածներից պաշտպանություն աղերսող անմեղ զոհ ձևանալով, նա հանձնվեց քրոջ հոգատարությանը։ Հոգու խորքում նույնիսկ գոհ էր։ Անետայի անկեղծ զայրույթը, խոսելու նրա տիրական տոնը և սիրող ձեռքերի գրկախառնությունը Սիլվիայի հիշողության մեջ վերակենդանացրին այն հիանալի, անցած գնացած օրերը, երբ ավակ քույրն այ հենց այդպես փոթորիկի նման ներխուժեց ձեղնահարկ, փոքրիկ հիվանդ դերձակուհու մոտ ու նրան տարավ իր հետ։ Եվ հենց նույն պահին Անետան, կրանալով Սիլվիայի վրա, նրա աչքերում նկատեց այն ժամանակվա առևանգման հիշողությունների արտացոլքը։ Եվ նրանց հայացքները պայծառացան։ Այսպես ուրեմն պարավս, ասաց Անետան, մենք նորից ենք թևակոխում մեր 20-ամյակը։ Այ թե իսկապես, որ թևակոխում ենք, պատասխանեց Սիլվիան, ցույց տալով Հայլին, որի մեջ արտացոլվել էին նրա կարմրատակած դեմքն ու գիրացած մարմինը։ Երբ ես դուքս Նորֆոլկի պաժն էի։ Շաղագրատ, լորիկ, պատասխանեց Անետան գրկելով քրոջը։ Ինչքան յուղոտ է, այնքան ախորժելի։ Ուրեմն շուտ վերցրու և պատվիր իր տապակել, հիմա ես միայն Տեր Աստծու շամփուրին եմ հարմար։ Բայց Սիլվիան կտրականապես հրաժարվեց Փարիզը թողնել։ Ինձ այստեղ են տնկել ի սկզբանե։ Եթե հանկարծ որոշեն ինձ տեղափոխել, արմատից կչորանամ։ Եվ չհամարձակվես խոսել ինձ վերաբնակեցնելու մասին, նույնիսկ Փարիզի շրջակայքում։ Նույնիսկ քո սիրած Մեգոնում զբոսանքի դուրս գալիս ես առաջին հերթին աչքերով որոնում եմ Էյֆելյան աշտարակը։ Հենց որ գնացքն անցնում է ուղեկալը, ինձ թվում է, թե ընկել եմ արտասահման։ Եվ նախանձով եմ նայում ետ վերադարձող առաջին իսկ գնացքին։ Միայն Փարիզում կարելի է շնչել։ Այստեղ էլ կսատկեմ և դիտավորյալ բերանս լայն կբացեմ, որ մի կուշտ շնչեմ նրա սիրելի հոտերն ու լսեմ աղմուկները։ Քանի որ Անետան չէր ցանկանում բռնության դիմել և չէր կարող քրոջն այդ վիճակում թողնել մենակ, որոշեց փոխադրվել Փարիզ, Ժուլիան Դավիի բնակարանը, առավել ևս, որ Ժորժը հոր բացակայության ժամանակ բնակարանը դրեց Անետայի լիակատար տրամադրության տակ։ Քույրերը միասին բնակություն հաստատեցին Ժուլիան Դավիի բնակարանում։ Ժորժն ու Վանյան մնացին Մեգոնում և շաբաթը 1-2 անգամ գալիս էին տատիկներին այցի կամ էլ Անետաներ այցելում նրանց։ Իսկ հեռախոսը քաղաքային տնից առավոտյան ու երեկոյան կանոնավորապես ողջույններ էր հաղորդում անտառային տնակին։ Երկուսի համար ոչ հարմար և Անետայի համար հոգնեցուցիչ այդ բիվակային կյանքը անշուշտ չէր կարող երկար տևել։ Բայց Սիլվիայի կյանքը ևս։ Քույրերը դրա վերաբերյալ պատրանքներ չէին ստեղծում և միայն ջանում էին չմտածել այդ մասին։ Մի օր ևս ապրեցինք, լավ է։ Առավել անհոգը, ինչպես և պետք էր սպասել, Սիլվիան էր։ Բայց և յուրաքանչյուր օրը տենչացող։ Մի ամբողջ օր դա հուշահում էր։ Երեկոյան կիսաքուն մտովի հանրագումարի բերելով անցած ժամերը նա ասում էր, «Եվս մեկ ժամ, որ նմանը պրուսացիները չեն ունենա»։ Իսկ առավոտյան արթնանալով և ստուգելով դիրքերը, նա գոհունակությամբ, բայց և զարմանքով նկատում էր. Նորից է սկսվում։ Նրան տեղավորեցին դեպի խաչմերուկը դուրս եկող անկյունային սենյակում։ Մնացած բոլոր սենյակները, անգամ լավագույնը, Ժորժի պարտեզին նայող լուսամուտներով ննջասենյակը Սիլվիային ջղայնացնում էին։ Նրան հարկավոր էր իր Փարիզը, թող այն լինի կողքին, ցածում։ Անետան զբաղեցրեց միջանցքի մյուս կողմի դիմացի սենյակը։ Նրանք դռները չէին ծածկում։ Ամեն մեկն իր մահճակալին պարկած միմյանց բաժանող նեղուցի վրայով քանդում էին անցած օրերի կծիկը։ Անետան, իհարկե, երբեք առաջինը չէր սկսի, նա ամբողջ կծիկը պահում էր իր համար։ Բայց Սիլվիան, որը հիմա իր ճարպիկ մատները զբաղեցնելու բան չուներ, սկսեց պտտել հիշողությունների իլիկը։ Ամենից հաճախ լուսածեքին կապարային քնի անդունդից հազիվ դուրս գալով, նա սկսում էր ինչ-որ բան թոթովել, քնից դեռ ոչ բոլորովին արթնացած երեխայի նման բառերը անվստահ արտասանելով։ Անետան ծիծաղում էր լսելով, թե Սիլվիան ինչպես է երգում կամ սկիզբ և վերջ չունեցող ինչ-որ պատմություններ պատմում ինքն իրեն։ Սիլվիան զրուցում էր ինքն իր հետ, անսպասելի, դիպուկ ու զվարճալի ռեպլիկաներ տալիս իրեն։ Նա առաջինն էր դրանց վրա զարմանում, իսկ մի քանիսից նույնիսկ շփոթմունքի մեջ էր ընկնում։ Այդ ժամանակ Անետան բղավում էր նրան. «Կեցես, բռնվեցիր»։ Իսկ երբ Անետան համառորեն լռություն էր պահպանում, Սիլվիան չդիմանալով սկսում էր ախուվ աղքաշել և մեղմաձայն, քնքշորեն, շողոմաբար, անհամբերությամբ պաղատագին հարցնում էր. «Անետա, քնած ես»։ Հետո շշուկը դառնում էր բարձրաձայն և փոխվում որոտալից բարի լույսի։ Բարի լույս, ինձ բարի լույս ասա, Անետա, դու քնած ես? Քնած չես, քեզ համար պարզապես թքած ինձ վրա, գրողը տանի, հիմա ես քո ականջները կքաշեմ. Անետան քրտմնջալով արձագանքում էր. Դե քնիր, ինձ հանգիստ թող. Ով թեթևացած շունչ էր քաշում Սիլվիան. Ինչ լավ է, իմ Անետան բառաչում է, կնշանակի, մենք դեռ ողջերի հովտում ենք. Երբեմն լռությունը Սիլվիայի մեջ ոչ թե պարզապես անհանգստություն էր առաջացնում, այլ նույնիսկ սարսափ. Դուրս պրծնելով քնի վիհերից, որոնք գրեթե մահվան պես կլանում էին նրան, Սիլվիան ոչ բոլորովին էր վստահ լինում, որ տակավին ողջ է. Բայց եռանդը սպառվելուն զուգընթաց, այդպիսի գիշերներից հետո արթնանալով, նա նմանվում էր սիրով լիքը լցված ավազանի, սեր, որը տենչում էր դուրս թափվել, տենչում էր իր տվածի դիմաց ինքն էլ լցվել պատասխան զգացմունքով. Անետան ակամա ենթարկվում էր այդ անդիմադրելի տրտունջին. Նա վեր էր կենում անկողնուց, գնում կրծեր քրոջ մոտ, ձեռքերը փաթաթում նրա փափուկ վզին. Անշարժությունը կաշկանդել էր ծանրացած Վիրսավիայի մարմինը. Քրտինքը պատել էր նրա գիրգ կուրծքը. Շնչառությունը մի քիչ խրպոտ էր. Սակայն ձեռքերի դաստակները չէին կորցրել իրենց ճկունությունը, իսկ մեղմ ժպիտով լուսավորված դեմքը գեղեցիկ էր, ավելի գեղեցիկ, քան սովորաբար. Սիլվիան գրեթե երբեք չէր տխրում անցյալի համար. Ապշեցուցիչ հանգստությամբ նա իր համար ճանապար էր բացում երկու կյանքերը նշանավորած աղետների միջև. Մի անգամ նա բարձրաձայն վերհիշեց իր փոքրիկ դստեր մահը, բայց նրա խոսքերում դառնություն չէր զգացվում. Տարօրինակ քնքշությամբ նա միջև վերջ հասցրեց իր պատմությունը, շոյելով Անետայի ձեռքը. Այդ հանգստությունը հսկայական բարիք էր Անետայի համար, նրա աչքում բարձրացնում էր Սիլվիային. Անետան քրոջը նայում էր հարգանքով, բայց նրա սիրտը տանջալիորեն կծկվում էր. Եթե մարդ հասնում է այդ աստիճան օտարացման, կնշանակի երկար չեն դիմանա վերջին կապերը. Բայց դրանք դիմանում էին, Սիլվիան առաջվա նման կապված էր հողին, ոչ մի րոպե կապը նրա հետ չէր կորցնում, ի տարբերություն Անետայի Սիլվիան չէր կարող մարկի մահից հետո պատրանքները կորցնելով գնալ այդ ծովի միջով և չընկղմվել նրա ալիքների մեջ. Մահվան մոտենալը, որի վրա հասնելը աներկմտորեն վկայում էր հիվանդության նոր փուլը, մեջընդ միջվող տենդ, անզգայացում, որի դեմ ապարդյուն փորձում էր պայքարել մարող գիտակցությունը և որը Ֆաբրի նկարագրած միջատի նման տեսնում է, թե ինչպես են իրեն ողջ-ողջ ուտում, ինչպես են իր մարմնից ամբողջ կտորներ պոկում, բայց թշնամու կողմից անդամալուծված լինելով նույնիսկ շարժվել չի կարողանում, հանկարծ վախեցրեց Սիլվիային. Սիլվիան չէր ըմբռնում, թե ինչ է կատարվում. Նա կորցնում էր իրեն. Ձևազուրկ աշխարը, որով լցված էր նրա փոքրիկ տիեզերքը, նրա համար ոչ մի իմաստ չուներ. Նրան հարկավոր էին իր Սիլվիան, իր Անետան, իր Մարկը. Միթե նրանք խույս կտան իրենից։ Բայց սա ինչ բան է, սա ինչ բան է։